Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu člani Mednarodne hokejske zveze. Šport kot kanal miru in edinosti. Sveti oče, tehnološki napredek mora spremljati etika, utemeljena na skupnem dobrem. Umrl kardinal William Joseph Levada. Papeževa poslanica za svetovni dan migrantov in beguncev 2019.
V Vatikan na srečanje s papežem Frančiškom so danes prišli člani Mednarodne hokejske zveze. Sveti oče jih je spodbudil, naj si še naprej prizadevajo iz hokeja na ledu delati vključujoči šport ter zagotavljati zdravo skupnostno ozračje.
Lo sport è un canale davvero speciale per promuovere la pace e l'unità.
Šport je zares poseben kanal za pospeševanje miru in edinosti, je zbranim na audienci dejal papež Frančišek. Športne dejavnosti so kraj srečanja, kjer pridejo skupaj osebe iz mnogih različnih kontekstov. Hokej je lep primer, kako lahko šport izrazi smisel biti skupaj. Je ekipna igra, v kateri ima vsak igralec pomembno vlogo in na svetovnih prvenstvih se lahko vsakokrat vidi veselje oseb, ki prihajajo iz različnih držav. Veselje, da so se ponovno zbrali, da bi izkusili lepoto športa. Po papeževih besedah se je prav tako pomembno zavedati, da ima šport pomembno vlogo pri rasti in celostnem razvoju in to je tudi razlog, zakaj cerkev ceni šport kot polje človeških dejavnosti, kjer se lahko pospešujejo kreposti zmernosti, poguma in potrpežljivosti ter se lahko pričuje o srečanju lepih, dobrih, resničnih in veselih stvarnosti. Spodbudno je vedeti, da cilj Mednarodne hokejske zveze ni samo uveljavljanje športnih smernic in pravil, ampak da hokej na ledu postane vključujoč in dostopen na globalni ravni. Kot je zatrdil papež,
hokej su ghiaccio richiede abilità specifiche e resistenza.
Hokej na ledu zahteva posebne spretnosti in ustrajnost. Igralci morajo obvladati tehnike drsanja in ohranjati ravnotežje na ledu. Prav tako morajo slediti gibanju diska in ustati po padcu. Športi te vrste zahtevajo ure in ure treninga. In za podporo razvoja tega športa po svetu vi spodbujate mlade in manj mlade, moške in ženske, da dajo najboljše od sebe in vlagajo v prijateljske odnose znotraj in zunaj igrišča, je zatrdil papež. Ob koncu je še izrazil veselje, da je zveza v svoje statute in nove pravilnike vnesla tudi nova etična navodila.
La mentalità odierna può a volte
današnja miselnost lahko na trenutke povleče športne dejavnosti na napačno pot, a treba je vedeti, da pravila obstajajo zato, da služijo določenim namenom in preprečujejo povzročanje kaosa. Športniki spoštujejo fair play ne le takrat, ko formalno sledijo pravilom, ampak ko v odnosu do nasprotnikov sledijo pravičnosti in spoštovanju na način, da vsi tekmovalci lahko mirno sodelujejo pri igri.
Danes dopoldan je Sveti oče v audienco sprejel udeležence srečanja o skupnem dobrem v digitalni dobi, ki sta ga organizirala Papeški svet za kulturo in dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Na začetku nagovora je poudaril, da pomembni razvoji na tehnološkem področju, predvsem na področju umetne inteligence, predstavljajo vedno pomembnejša ozadja na vseh področjih človeškega delovanja. Zato so bolj kot kdajkoli prej potrebne odprte in konkretne razprave o tej tematiki.
Enciclica sulla cura della casa comune ho tracciato un parallelismo vasilare.
V okrožnici o skrbi za skupni dom sem začrtal temeljni paralelizem. Nesporna korist, ki jo bo lahko človeštvo zajelo v tehnološkem napredku, bo odvisna od tega, v kolikšni meri bodo nove možnosti, ki so na razpolago, uporabljene na etičen način. To medsebojno razmerje zahteva, da z ogromnim tehnološkim napredkom istočasno poteka tudi primeren razvoj odgovornosti in vrednot. V nasprotnem primeru se bo usilil prevladujoč tehnokratski vzorec, ki obljublja nekontroliran in neomejen napredek, ter bo morda celo izločil druge dejavnike razvoja, kar bi bilo izredno nevarno za celotno človeštvo. Svojim delom ste želeli prispevati k preprečitvi tega odklona ter udejanjanju kulture srečanja in interdisciplinarnega dialoga.
Molti di voi sono importanti attori in vari ambiti delle scienze applicate.
Mnogi izmed vas ste pomembni akterji na različnih področjih uporabne znanosti, tehnologije, ekonomije, robotike, sociologije, komunikacije, kibernetske varnosti in tudi filozofije, etike in moralne teologije. Prav zato vi izražate ne le razne usposobljenosti, ampak tudi različne občutljivosti in raznolike pristope pri soočanju s problematikami, ki jih pojavi, kot je umetna inteligenca, odpirajo na področjih, ki so vaši pristojnosti. Zahvaljujem se vam, da ste se želeli srečati v vključujočem in rodovitnem dialogu, ki naj vsem pomaga, da bi se učili drug od drugega, ter naj ne dovoli, da bi se kdorkoli zapiral v vnaprej izdelane scheme. Glavni cilj, ki ste si ga zastavili, je precej ambiciozen. Doseči osnovne etične kriterije in merila, ki bodo mogli nuditi smernice glede odgovorov na etične probleme, ki nastajajo zaradi vedno večje uporabe tehnologije. Zavedam se, kako težavno mora biti za vas, ki predstavljate globalizacijo in hkrati specializacijo znanja, določiti nekatere ključne principe v jeziku, ki ga bodo sprejeli in se z njim strinjali vsi. Vendar pa niste izgubili poguma pri prizadevanju za dosego tega cilja in ste želeli vključiti etično vrednost sprememb, ki potekajo tudi v kontekst načel ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je določila Organizacija Združenih narodov. Ključna področja, ki jih raziskujete, gotovo neposredno in konkretno vplivajo na življenje zelo velikega števila oseb.
Comune è il convincimento che l'umanità si trovi davanti a sfide senza precedenti.
Splošno je prepričanje, da se človeštvo nahaja pred popolnoma novimi izzivi. Za nove težave so potrebne nove rešitve. Spoštovanje načel in tradicije je potrebno vedno živeti v obliki ustvarjalne zvestobe in ne v obliki togih posnemanj ali zastarelih reduciranj. Skupno dobro je dobro, h kateremu težijo vsi ljudje. Poleg tega ni etičnega sistema, ki bi bil vreden tega imena in za katerega to vrstno dobro ne bi predstavljalo ene izmed njegovih bistvenih opornih točk. Problematike, ki ste jih bili poklicani analizirati, zadevajo celotno človeštvo in zahtevajo rešitve, ki jih je mogoče razširiti na vse človeštvo. Dober primer bi bila lahko robotika v svetu dela. Po eni strani se bodo lahko zaradi nje končala nekatera težaška, nevarna in ponavljajoča se dela, pomislimo na tista, ki so se pojavila na začetku industrijske revolucije v 19. stoletju, ki so pogosto razlog za trpljenje in naveličanost. Po drugi strani pa bi lahko robotika postala sredstvo, ki bi bilo zgolj učinkovitostno. Če bi bila uporabljena le za povečanje dobička in storilnosti, bi na tisoče oseb prikrajšala za njihovo delo ter v nevarnost postavila njihovo dostojanstvo.
Un altro esempio sono i vantaggi e i rischi associati all'uso dell'intelligenza artificiale nei dibattiti sulle grandi questioni sociali.
Drug primer so prednosti in tveganja, ki so povezani z uporabo umetne inteligence v razpravah o pomembnih družbenih vprašanjih. Po eni strani se bo lahko spodbujalo večji dostop do verodostojnih informacij in tako zagotavljalo uveljavljanje pravilnih analiz. Po drugi strani pa bo mogoče, kot še nikoli do zdaj, spraviti v obtok pristranska mnenja in neresnične podatke. Zastrupiti javne razprave in celo manipulirati z mnenji milijonov ljudi, celo do te mere, da bodo ogrožene same ustanove, ki zagotavljajo mirno sobivanje državljanov. Zato tehnološki razvoj, kateremu smo vsi priče, od nas zahteva, da si ponovno prilastimo in interpretiramo etične izraze, ki so nam jih prenesli drugi. Če bi bili tehnološki napredki razlog za vedno bolj poudarjene razlike, jih ne bi mogli imeti za prave in resnične napredke. Če bi tako imenovani tehnološki napredek človeštva postal sovražnik skupnega dobrega, bi vodil k neprimernemu nazadovanju, k neke vrste barbarstvu, ki ga narekuje zakon močnejšega.
Perciò, cari amici, vi ringrazio, perché con i vostri lavori vi impegnate in uno sforzo di civiltà.
Zato se vam, dragi prijatelji, zahvaljujem, da si svojim delom prizadevate za civiliziranost, ki se bo merila tudi glede na zmanjšanje ekonomskih, vzgojnih, tehnoloških, družbenih in kulturnih razlik. Želeli ste postaviti zajamčene etične temelje, da bi varovali dostojanstvo vsake človeške osebe, saj ste prepričani, da skupno dobro ne more biti ločeno od specifičnega dobrega vsakega posameznika. Vaše delo ne bo končano, vse dokler bo obstajala ena sama oseba, ki bo žrtev določenega sistema, pa naj bo ta še tako razvit in učinkovit, ki ne more ovrednotiti notranjega dostojanstva in prispevka vsake osebe. Boljši svet je mogoč zahvaljujoč tehnološkemu napredku, če le tega spremlja etika, ki je utemeljena na skupnem dobrem. Etika svobode, odgovornosti in bratstva, ki more spodbujati poln razvoj oseb v odnosu z drugimi ter stvarstvom.
V noči med sredo in četrtkom je umrl kardinal William Joseph Levada, upokojeni prefekt kongregacije za nauk vere in upokojeni nadškof San Franciska. Pogrebno mašo je danes ob 12. v baziliki svetega Petra daroval kardinal Tarcisio Bertone ob somaševanju kardinalov, nadškofov in škofov. Papež Frančišek pa je ob koncu svete maše vodil obred poslednjega priporočanja in slovesa. Kardinalski zbor sedaj sestavlja 212 kardinalov, od katerih je 118 volivcev, 94 pa ne volivcev v primeru konklava. William Joseph Levada se je rodil 15. junija 1936 v Long Beachu v Kaliforniji. Tukaj je obiskoval tudi osnovno in srednjo šolo, zatem pa vstopil v semenišče nadškofije Los Angeles. Leta 1958 je kot semeniščnik bil poslan na severnoameriški kolegij v Rim, kjer je na papeški univerzi Gregorijana študiral teologijo in diplomiral iz dogmatične teologije. Po duhovniškem posvečenju, ki ga je prejel v baziliki svetega Petra 20. decembra 1961, se je za 5 let vrnil v Los Angeles in se posvečal župnijski dejavnosti. Bil je tudi prvi direktor trajnostnega izobraževanja za kler in profesor teologije. Leta 1976 je Levada bil poklican v službo svetega sedeža kot uradnik na kongregaciji za nauk vere v Rimu, kjer je služboval 6 let, istočasno pa predaval teologijo na papeški univerzi Gregorijana. Leta 1982 je postal izvršni direktor Kalifornijske škofovske konference, leta 1983 pa ga je Janez Pavel II. Imenoval za pomožnega škofa Los Angelesa. Leta 1986 je postal nadškof v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon, kjer je služboval 9 let. Veliko časa je posvetil duhovniški poklicanosti in izboljšanju semenišča, kjer je poučeval ekleziologijo. Leta 1995 je Levada bil imenovan najprej za nadškofa koadjutorja v San Francisco, zatem pa je še istega leta postal tudi nadškof. Od škofovskega posvečenja dalje je bil zelo aktiven v različnih odborih pri škofovski konferenci ZDA in v administrativnih svetih pri Ameriški katoliški univerzi, Narodnem svetišču brez madežnega spočetja ter Nacionalnem katoliškem centru za bioetiko. Bil je član uredniškega odbora Komisije za pripravo katekizma katoliške cerkve, apostolski administrator škofije Santa Rosa, sopredsednik skupine za dialog med anglikanci in katoličani v ZDA. Leta 2000 je bil imenovan za člana kongregacije za nauk vere, leta 2003 pa je začel 3-letno predsedovanje odboru za nauk pri škofovski konferenci ZDA. 13. maja 2005 je Levado Benedikt XVI. Imenoval za prefekta kongregacije za nauk vere. Istočasno je prevzel tudi službo predsednika papeške svetopisemske komisije in mednarodne teološke komisije. Kardinal je postal leta 2006. 8. julija 2009 je bil še imenovan za predsednika papeške komisije Ecclesia Dei. Službo prefekta kongregacije za nauk vere je kardinal Levada opravljal do 2. julija 2012. Udeležil se je tudi konklava marca 2013, ko je bil izvoljen papež Frančišek.
Poslanica svetega očeta Frančiška za svetovni dan migrantov in beguncov 2019, ki je 29. septembra z naslovom Ne gre le za migrante. Dragi brate in sestre, vera nam zagotavlja, da je na skrivnosten način Božje kraljestvo že navzoče tukaj na zemlji, vendar moramo žal tudi danes žalosti ugotoviti, da se le ta srečuje z ovirami in nasprotujočimi silami. Nasilni spopadi in prave vojne še naprej parajo človeštvo. Krivica in diskriminacija si sledijo ena za drugo. S težavo se prerašča ekonomska in družbena neravnovesja, tako na lokalni kot na globalni ravni. Ceno za našteto pa predvsem plačujejo najrevnejši in najbolj prikrajšani. Ekonomsko najnaprednejše družbe razvijajo znotraj sami sebe težnjo skrajnega individualizma, ki v povezavi z utilitaristično miselnostjo in okrepljeno z medijskim omrežjem ustvarja globalizacijo ravnodušnosti. Migranti, begunci, razseljene osebe in žrtve trgovine z ljudmi so v tem scenariju postali znak izključenja, saj poleg težav, ki jih njihovo stanje prinaša, pogosto morajo prenašati tudi negativno sodbo, da so vzrok vsega tega družbenega zla. Takšna drža do njih je znak za alarm, saj napoveduje moralni propad, proti kateremu bomo šli, če bomo še naprej odstopali prostor kulturi škartiranja. Dejansko na tej poti vsakdo, ki ne bo v okviru sprejetih meril telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, tvega, da bo potisnen v ozadje in izključen. Zato navzočnost migrantov, beguncev in ranljivih ljudi nasploh predstavlja danes povabilo k povrnitvi nekaterih bistvenih razsežnosti našega krščanskega bivanja in naše človečnosti, ki so v nevarnosti, da v tem udobnem stilu življenja zamrejo. Poglejte, zakaj ne gre le za migrante, saj ko se zanimamo za njih, se zanimamo tudi za nas same in ko začnemo skrbeti za nje, začnemo vsi rasti. In ko jim prisluhnemo, damo glas tudi tistemu delu nas samih, kar morda skrivamo, ker danes ni spoštovano. Bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Ne gre le za migrante, gre tudi za naše strahove. Grozote in strahove našega časa povečujejo naš strah pred drugimi, pred neznanci, pred obrobnimi, pred tujci. To je danes še zlasti vidno, ko se soočamo s prihodom migrantov in beguncev, ki trkajo na naša vrata, da bi našli zaščito, varnost in boljšo prihodnost. Res je, strah je upravičen tudi zato, ker za to srečanje manjka priprava. Težava pa ni v tem, da imamo dvome in strahove, ampak ko leti začnejo pogojevati naš način razmišljanja in delovanja do te mere, da zaradi njih postanemo nestrpni, zaprti in ne da bi se tega zavedali, morda celo rasistični. Tako nam strah vzame željo in zmožnost, da bi se srečali z drugim, s človekom, ki je drugačen od nas. Vzame pa nam tudi priložnost, da bi se srečali z Gospodom. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? Ne gre le za migrante, gre za dejavno ljubezen. Z dejanji dejavne ljubezni izkazujemo svojo vero. In najvišja oblika dejavne ljubezni je tista, ki jo izkažemo ljudem, ki nam ne morejo povrniti ali se morda niti zahvaliti. To, kar je v igri, je obličje, ki si ga želimo dati kot družba, ter vrednost vsakega življenja. Napredek naših ljudstev je odvisen predvsem od sposobnosti, da dopustimo, da nas premakne in gane tisti, ki trka na vrata, ter svojim pogledom diskreditira in odzame moč vsem lažnim malikom, ki si lastijo in zaslužnjujejo življenje. Malike, ki obljubljajo varljivo in kratkotrajno srečo, ki je zgrajena na meja stvarnosti in trpljenju drugih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.